Amen, amen, amen. Tu vari pateikt kādam blakus, esi svētīts šodien. Esi svētīts, tas nozīmē atdalīts priekš Dieva. Tu vari pateikt sev to. Kurš gan cits, ja ne pats? Kad tu gribi ar kādu gudru cilvēku aprunāties, tu pasties spogulē un parunā ar viņu.
Хочешь поговорить с каким-то мудрым человеком, посмотри в зеркало и поговори.
Halleluja. Slāva Dievam.
Slāva Bogu.
Tiešām viss piepildīts.
Поистине всё исполнено.
Pasaki šos vārdus savā dzīvē.
Скажите слова свои.
Es esmu brīvs.
Я свободен.
Amen, amen. Halleluja. Un tātad gribēju šodien atgādināt
Хочу сегодня напомнить.
Par ticību mēs runāsim šodien un dažas situācijas apskatīsim.
И посмотрим на некоторые ситуации.
Un tātad mēs zinām, ka mūsu mācītājs Aleksejs arī viņš runāja viņam. Šī tēma ir
Un нашего пастора Алексея
тоже. Arī viņš, man liekas, reiz pie mums šeit runāja to.
И однажды он нас также говорил об этом.
Ka Dievs nenokavē, viņš aizkavējās.
Бог не опаздывает, он задерживает,
он медлит. Ka priekšniecība nekavē.
Это так как поговорка, что начальство не опаздывает.
Ja, viņa aizkavējās svarīgās darīšanās.
Задерживается только по важным делам.
Halleluja. Halleluja. Un tātad par kavēšanos un aizkavēšanos, tas ir ļoti tātad, kā mēs skatāmies uz šo laiku.
И то, как мы смотрим на это время.
Un Dieva vārds, viņš
И слово Божье.
Runā man kaut kur redzēja tādu izrakstīt šo rakstīt, ka Dievs angliski tas, ka Dievs dara visas lietas skaistas savā laikā.
Бог творит всё красивое в своё время. На английском.
Vēlreiz, ja tad Dievs visas lietas dara skaistas savā laikā.
Бог все вещи творит красивыми в своё время.
Savā rakstīts ar lielo burtu.
И в своё написано с большой буквы.
Tas nozīmē, ka tas ir viņa laiks.
То есть это его время.
Un viņš ir kungs par laiku.
И он есть господин над временем.
Laiks viņu neierobežo.
И время не ограничивает его.
Un tātad svarīgi, lai mēs
И важно, чтобы мы
līdz šim viņa laikam,
чтобы мы до его времени,
mēs palikt šajā mūsu ticībā un paļāvībā uz Dievu.
Мы оставались в вере и уповании на него.
Dievs meklē ko? Bez kā Dievam nevar izpatikt.
Что Бог ищет и без чего ему нельзя угодить?
Без ticības, jā, un tāpēc lai mūsu ticība šodien pieaug, kad mēs lasīsim.
Возрастает, когда мы будем читать.
Un pirms tam es gribēju, tātad bieži vien mēs skatāmies
Dievvārds
saka taisnais pēc savas ticības dzīvos.
И мы слышим,
vai katrs pēc savas ticības dzīvos.
Праведник будет жить по своей вере, и Un каждый будет жить по своей вере.
Ir šis teiciens.
Есть такая поговорка.
Ja tu saki, ka tu vari,
если ты говоришь, что ты можешь,
jeb tev izdosies,
или у тебя получится,
vai tu saki, ka tev nevar, vai tev neizdosies,
или что ты не можешь, и у тебя не получится,
abos gadījumos tev ir taisnība.
В обоих случаях ты прав.
Jo tikai no tevīm ir atkarīgs, vai tev izdosies, vai neizdosies.
Потому что только от тебя зависит, будет у тебя удастся или нет.
Vai tu padosies kaut kādā brīdī un
или ты в какой-то момент сдашься,
un necelsies kājās.
И не будешь вставать на ноги.
Un padosies, jā.
И поддашься.
Tātad vēlos atgādināt vēlreiz.
Ибо хочу ещё раз напомнить.
Ka uzvarētāji nav tie, kas nekad nezaudē.
Что победители – это не те, которые никогда не проигрывают.
Uzvarētāji ir tie, kas pieceļās vienreiz vairāk kājās, nekā viņi nokrituši.
Это те, которые на один раз больше встают, нежели они упали.
Un lai šie vārdi, varbūt, tas arī tevi uzmundrina. Tad, kad, varbūt, grūti brīži ir.
Также и тебя ободряют, может быть, в трудные твои моменты.
Un tātad Vēl viena neliela ilustrācija, pirms mēs turpinām tālāk par laiku, par gaidīšanu. Un tātad kādu stāstu dzirdēju par vīru, kas iegājas restorānā.
Я слышал рассказ о одном мужчине, который зашёл в ресторан.
Viņš iegāja restorānā.
Он заходит.
Apsēdās, viņam iedeva šo
меню. И ему выдают меню.
Viņš izvēlās šo sēdienus.
Он выбирает эти блюда.
Un tātad, nu, gaida tagad, kad sagatavos, atnesīs viņam.
Когда ему приготовят, принесут.
Un kamēr viņš gaida, pēc 20 minūtes jau pagājušas.
Примерно минут 20 уже прошло.
Un viņš redz ienā kompāniju.
Заходит компания.
Jautra.
Весёла.
Skaļāk tad.
Такая громкая.
Apsēžās viņam kaut kur netālu no viņa. Viņš ar vienu ausi arī var dzirdēt, kas tur notiek.
Недалеко от него сели, он слышит, что там происходит.
Un viņš redz, ka viņi arī pasūta ēdienus.
Что они тоже заказывают блюда.
Un viņus atnes un apkalpo ātrāk nekā viņš.
И
viņš pirmais pasūtīja.
Приносит их обслуживает, хотя первый.
Ienāk citi cilvēki.
Заходят другие люди.
Un beigās viņiem ātrāk atnes ēdienas nekā
концов,
tam, kurš pirmais ir pasūtījis.
Быстрее, нежели тому, кто первый заказал.
Viņam iekšā, protams, saka, kā sašutums, kā tas tā var būt.
И внутри у него такое непонимание, как это так может быть.
Es taču esmu šeit.
Я же здесь.
Pirmais pasūtīja.
Я первый заказал.
Un, protams, iekšā sāk viss vārīties, un viņš nepacietībā, sašutumā. Pasauc oficiantu.
Zavot oficianta.
Prasa, kas tā pa lietu.
И спрашивает, что это за дело?
Kāpēc viņiem pirmajiem pasniedz ēdienu? Es taču pirmais pasūtīju. Kāpēc man vēl nav atnest?
Padali их заказ. Я же первый заказал.
Un tātad restorāns šis viesmīls tātad saka viņam.
И официант ему отвечает так.
Es ļoti atvainojos, ka jums nākas gaidīt.
Я очень извиняюсь, что вам надо ожидать.
Bet ar jūsu pasūtījumu
tātad вашим заказом.
Darbojas pats šefpavārs.
Работает сам шеф-повар.
Un viņš tātad viss notiek, viss ir procesā.
И всё в процессе.
Mēs varam piedāvāt suliņu.
Мы можем предложить
вам ūdeni, tur padzeriet, nedaudz jāuzgaida vēl ir.
Ещё немного вам надо подождать.
Tai kompānijai, ko jūs redzējāt, ka viņiem atnes.
No tā kompānija, kuru vi videli,
ar to darbojās mūsu studenti, pavāri, tātad iesācēji. Viņiem tātad uzticēja šo ēdienu sagatavot, un tāpēc viņi ātrāk. Bet jums pats šefpavārs jūsu jautājumu risina.
Этот заказ исполнить, а ваш вопрос решает сам шеф-повар.
Un kamēr šis cilvēks gaidīja, viņš pie tā blakus galdiņa dzirdēja, kad viens tur pirksti gaisā lielās tā pārējā kompānija.
Rasskazavēt kompāniju.
Nu, man te visur sakaries, te ar visiem, visur savi gali,
restorāna
arī.
И также в ресторане.
Un, protams, kad tu dzirdi tādas vārdas, liekas, ka, nu, tagad mani pabīdījuši malā un viņi pasūtījumu apstrādā.
Меня отодвинули в сторону, а их заказ обрабатывают.
Es gan nezinu, vai tas cilvēks bija viens vai viņam arī bija kāda kompānija līdz.
Не знаю, был ли это человек один или вместе с кем с ним также была его компания.
Bet tad, kad viņam padeva ēdienus.
Но когда ему подали блюда.
Seši pavāri ienes paplātus un nolika viņam skaistu uz galdu.
А поваров принесли и подали.
Un tad bija
и в тот момент
реакция pie tā galdiņa.
Была реакция у противоположного столика.
Kāpēc? Kāpēc viņam tāds gods tur?
А почему ему такие почести?
Un tā un šitā.
И так далее.
Un to mēs varam arī salīdzināt šis paralēls ar to, kad mēs
вести параллели также
ar mūsu lūgumiem,
с нашими молитвами,
ar mūsu vajadzībām,
с нашими нуждами,
lūkšanām.
Молитвами.
Mēs vēršamies pie Dieva.
Мы обращаемся к Богу.
Un mēs varbūt uzreiz tā nesaņemam atbildi.
Мы не получаем ответ.
Ir lietas, ko mēs varam aiziet tā kā
Есть вещи, которые мы можем
Hamburger, hotdog ātro uzēst.
И поесть.
Saņemt.
Получить быстро как hamburger.
Bet ir lietas, kurām ir vajadzīgs kaut kāds laiks.
Но есть вещи, которые нуждаются в времени.
Un tātad rezultātā šie cilvēki, kas bija pie blakus galdiņa, viņi sāka kurnēt par to, ka viņus tā neapkalpo.
Рядом начали роптать, а почему их так не обслужили?
Un dažreiz es šodien Egils arī liecināju.
Сегодня Egils тоже рассказывал.
Un dažreiz es nācies dzirdēt.
Иногда приходится слышать.
Jā, bet, nu, Dievs viņam atbild ātri, nu. Es taču arī daru, un visko, nu, kāpēc man nenātnāk atbildi šitā
te? Я же тоже делаю.
Es varbūt kaut ko gribu pārdot.
Мне не так быстро. Я тоже, может быть, что-то хочу продать.
Bet vai es to otru daļu es darīju?
Но делал ли
я? То пирмо.
Первую часть.
Kas atver debes.
Кто открывает небеса.
Un Kaut kāds, varbūt tās Dievs strādā pie mana rakstura.
A может быть Бог работает над моим характером?
Manas ticības.
И над моей верою.
Un tātad mēs saprotam, ja pats šefpavārs darbojas ar tavu jautājumu.
И мы понимаем, если сам шеф-повар работает над твоим
вопросом. Tas būs pats labākais.
Тогда это будет самое лучшее.
Studenti var pieļaut kaut kādas kļūdas, nepilnības.
Они могут ошибиться, быть недостатки.
Un ja tu smācies, teiksim, es studēju uzņēmējdarbību.
Если кто учился А предпринимательство есть три вещи.
Laiks.
Время.
Kvalitāte.
Качество.
Un cena.
И цена.
Un tu nevari visus trīs dabūt.
Ты не можешь
Lai kā tu vēlētos, tu visus trīs nevar dabūt.
Ты не можешь получить.
Ja tu gribi ātri.
Если ты хочешь быстро.
Un teiksim lēti.
И дешево.
Tad tas nebūs kvalitatīvi, tas nebūs labi.
Не будет качества, не будет хорошего.
Kaut kāda kvalitāte būs, bet
Будет какое-то качество, но не лучшее.
Ja tu gribi kvalitatīvi un ātri, tas nebūs lēti.
Быстро и качественно это не будет дёшево.
Ja tu gribi tagad pasaukt meistaru, man vajag ātri dzīvokli pa 3 dienām izremontēt.
Если ты хочешь, чтобы мастер за 3
Ja tu gribi ātri?
Если ты желаешь быстро.
Tad tur ienāks brigāda, viss tev hops ārā, hops.
Brigāda.
Pēc 3 dienām tev vai ātrāk viss ir gatavs, kā rāda mājokļu jautājumā.
В твоём вопросе же Илья.
Bet tu saproti, no, kad, teiksim, vai tu algo vienu cilvēku, kas tev nedēļu vai divus tur strādā, ja?
Paru nedēļu работает.
Vai tu noalgo 10 cilvēkus, kuri ātri visu izdara, izmaksas būs citas.
Tagdā zatrāta būtu drugīmi.
Un tā tad, ja tu gribi, un pēdējais variants vēl palika, tā tad bija ātri un labi.
Быстро хорошо.
Nu? Kāda vēl bija?
Kako ešo variant bija?
Seko līdzi.
Ty slidīš za mnoju.
Nu, jebkurā gadījumā, tātad kvalitatīvi un lēti, ja tu gribi, tas nebūs ātri.
A, jesi ty.
Saprot?
Kačestvina.
Ja tu gribi kvalitatīvi, un lai tas nebūtu tik dārgi, tad tas nebūs ātri. Tas būs tomēr.
Будет какое-то время.
Tāpēc šos trīs lielums ir, nu, praktiski neiespējami savienot tā, lai viss būtu ideāli.
Ты не можешь никогда все три эти качества соединить вместе.
Un no šī stāsta morāla tāda ir, ka Dievs
такова, что Бог
Dievs mūs pazīst, mīl.
Знает нас, он любит нас.
Un viņš vēlās katru no mums iepriecināt.
Каждого из нас порадовать.
Un mums nevajag skatīties, kas pie blakus galdiņa notiek.
Смотри, что происходит за столиком рядом.
Kā mums mācīties, teici, malīs na izikāk, viņi smatrī pa staranām, ja?
Kā mācīties, teici, lūdzu mēlēs un neskaties apkārt.
Jā, un saistībā ar to skatīšanos apkārt.
Un es šo tavo, štab smatrīt vakrūk?
Es redzēju šādu ilustrāciju.
Jā, ešo adnā ilustrācija.
Teiksim, dēls ar tēvu.
Atiec ar sinu.
Kaut ko paņemsim, pieņemsim šito piemēram. Iedomājies, tas ir snikers.
Nu, piemēram. Это снікерс.
Un, tēvs dēlam prasa, tu gribi snikers?
И отец у сына спрашивает, ну хочешь ты снікерс?
O, jā, tēt, лūdzу, да, viņš iedod снікерс.
Он дает.
Ņem.
Бери.
Un tajā pašā laikā viņš hops.
И в то же самое время.
Ну, одежка вот извёлк. Дуболто сникерс.
И из второго кармана вытаскивает двойной сникерс.
Пуйкам, протом, узрейз, лупа гара.
И, конечно, у мальчика сразу такое не
понимание. А капец, манту не едел то.
А почему ты не дал мне это?
Ну, бет ты даже сказал, что ты гриб сникерс.
Ну, ты же сказал, что хочешь сникерс.
Ну, приецаясь про то, потайцаясь, ну, избауды.
Оцени.
Nu, labi. Nu, un tevs saka, tev tavam priekam nav jābūt atkarīgam no tā,
kas ir citam. Того, что есть у другого.
Es pateicīgs par to, kas tev ir.
То, ты имеешь.
Nu, labi. Tevs saka, nu, labi, tad mainam, jā, tad tu gribi to lielo snikeru.
Ну, значит, ты хочешь этот большой сникерс?
Ну, давай мне. Ну, дай мне апакаль мазо.
Давай мне маленький.
Иedod dubult lielo viņam.
И дает ему двойной.
Pēc tam, kāpēc izvēlk Twix?
А потом из кармана вытаскивает Twix.
Un dēls saka, kāpēc tu neteici, ka tev Twix ir arī?
А почему ты не сказал, что у тебя Twix?
Pagaidi, es tev teicu, tu gribēji snikers, kur tev ir lielais snikers,
lūdzu. Ты хотел большой снikers, я тебе дал большой.
Priecājies, izbaudi.
И наслаждайся.
Ēd.
Ешь.
Un stāsts beidzās ar to, ka puika beigās viņš saprata, ka nevajag salīdzināt visu laiku.
В конце концов понял, нельзя всё время сравнивать.
Ja tu prasīji kaut ko, tu saņēmi.
Если ты спрашивал, ты получил.
Esi pateicīgs par to.
И будь благодарен за это.
Un beidzās ar to, ko viņš paņēma, to, ko viņš pirmais tēvs, ko viņš pirmo piedāvāja. Viņš saprata šī stāsta morāli.
Закончилось тем, что он взял первое, что отец предложил, он понял мораль этого.
Tāpēc neskatīsimies, cik ātri pie otra galdiņa.
Не смотри, как быстро обслуживают за столиком рядом.
Cik ātri vai kā Dievs atbild?
Бог отвечает.
Брали вы масс дзиве?
В жизни брата или сестры?
Скатисимся уз Иезу.
Но будем зирать на Иисуса.
Ка мацакль винь ари гай, винь... Винь...
Они тоже?
Кад Иезус патеца...
Когда Иисус сказал?
Старп мацаклем айзгай шис валодз.
И между учениками пошли разговоры.
Кад така... Яанс винь немиршот.
Что Иоанн, что он не умрет.
Иезус теец, када тев даля?
Иисус сказал,
tu seko
какая
man.
Тебе доля до этого, ты следуешь за мной.
Tas ir labs atgādinājums.
Это хорошее.
Var pielikt pie spoguls jau.
Да, положи, прикрепи к зеркалу.
Kāda man daļa?
Какова моя, какое
мое дело? Es sekoju Kristum.
Я следую за Иисусом.
Amen.
Amen.
Tūlīt iesim tālāk. Tātad. Un mēs zinām, ka Dievs Saka, ko viņš saka savā vārdā. Mēs arī dziedam.
To, što mi takže i jom.
Tu man klāji galdu, maniem ienaidniekiem redzot. Nu, lai tad viņi dusmojas. Bet es ar manu Dievu, Dievs man atbild.
No Boga atvičāt, nie.
Un ja ienaidnieks par to dusmojas, tā nav mana problēma.
Насчёт этого сердится, но это не моя проблема.
Un gaidīšana beidzās un atnāks atbilde.
И ожидание закончится, и придёт ответ.
Un tajā stāstā par restorānu.
И в этом рассказе о ресторане.
Tur beigās izrādījās, ka restorāna īpašnieks bija.
Оказалось, что
šī klienta, nu, kurš dabūja ilgāk pagaidīt. Sens paziņā.
Что тот, кому принадлежал этот ресторан, был давний знакомый этого человека, который долго ждал.
Un šis senais draugs gribēja uztaisīt viņam pārsteigumu.
И этот старый друг хотел сделать ему сюрприз.
Un tāpēc arī И Dievs потому, grib mums uztaisīt pārsteigumu. Viņš grib pašu labāko.
Он желает давать нам самое лучшее.
Un būsim tie, kas novērtē un kas ir
будем
pacietīgi.
Теми, кто ценит и будем терпеливы.
Nevis tie, kas kurnē.
Они то, те, кто роптают.
Un ir ātri uz dusmošanos.
И быстрый на гнев.
Gaidīšanas laiks reiz beidzās. Un atnāk šī atbilde. Amen. Un no mums ir tātad, kas no mums atkarīgs ir būt pacietīgiem un gaidīt. Nevis skatīties uz blakus galdiņiem, kas notiek. Varam sev piezīmēt katrs cilvēks, lai ātrs uz klausīšanos un sadzirdēšanu, bet lēns uz vārdiem un dusmošanos.
Každai būt быстрый на слушанье и медленный на
дусмошенос.
На что гнев. То, на гнев.
Я, yeah. Он, протамс.
И, конечно.
Tad, kad ir dusmas emocijas.
Когда есть гнев, когда есть эмоции.
Mēs kaut kādas lietas izrunājam, apliecinām.
Мы какие-то вещи провозглашаем.
Un šajā brīdī, kad mēs gaidām, krieviski ir šis termins, ir ķirpienie un ir dolga ķirpienie.
Ilga pacietība.
Jā, tāda ilga pacietība, tas, un kaut kur es dzirdēju, ka ilga pacietība ir tas, tad, kad tev pacietība jau beidzās, tad sākās ilga pacietība.
Я слышал о том, что когда, что означает долго терпение. Когда твое терпение закончилось, тогда начинается долго терпение.
Un svarīgi šajā brīdī mums nesākt apliecināt mūsu neticību.
И главное в этот момент нам не провозглашать свое неверие.
Mēs to vēlāk vēl vienā ilustrācijā redzēsim.
И мы это увидим еще в одной иллюстрации.
Un pat, ja tev atnāk domas kaut kādas.
И даже если к тебе приходят какие-то мысли.
О, iekšā viss vārās.
Все внутри бурлит.
Neizsak šos vārdus.
Не говори эти слова.
Jo pēc vārdiem.
Потому что по словам.
Cilvēks taps notiesāts.
Будет осуждён.
Vai attaisnots.
Или оправдан.
Nevis pēc domām.
А не по мыслям.
tā teikt, za bazar atvičāt nāda tikai. Ja?
Atbildēt par vārdiem.
Jā, tikai atbildēt vajag par to, ko izsaka. Tāpēc...
Tu būsi atvičāt za to, što tu skazal?
Nebūsim ātri uz dusmošanos.
Patamu nebūdiem skarni na gniev.
Un uz vārdiem dusmās.
I na slavā vētam gnieviem.
Halleluja. Un mēs varam atvērt Lūkas evaņģēliju.
I atkrojam evaņģēliju at Lūki.
18. Nodaļa.
18. Glavā.
Tur noteikti būs šo situāciju jau stāst. Dzirdējis?
Ti nevar nekā uža slišala tai situāciju.
Bet atkārtošana ir.
No pavtarēņa jīst.
Un katru reizi mēs varam, tātad Lūkas evaņģēlijas 18. Ja? Un sāksim tātad. Vēl viņš tiem stāst, no pirmā panta.
Pirmā stihā.
Vēl viņš tiem stāstīja līdzību par to, ka tiem aizvien būs lūgt Dievu un nebūs pagurt.
Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать.
Pagurtus nozīmē, ka tev pacietība un spēka beidzās.
Унывать это означает, что у тебя и сила, и терпение уже закончились.
Kādā pilsētā dzīvoja tiesnesis, kas Dieva nebijās un no cilvēkiem nekaunējās.
В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился.
Bet tajā pašā pilsētā bija ātrājetne. Tā nāca pie viņa un sacīja, izlem manu lietu pret manu pretinieku.
В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего.
Un ātrājetne, tātad viņai vīrs bija miris.
Вдова, значит, ее муж умер.
Un, kad kāds nomirsta, parasti uzrodās visādi pretinieki uz kandidātu uz mantojumu iespējams.
И когда человек умирает, тогда часто появляются разные...
To mēs, tas šeit nav rakstīts, bet, nu, pēc loģikas tas tā varētu būt.
Это здесь не написано, но так могло бы быть.
Un tas ilgu laiku negribēja. Bet tad viņš sāka spriest sevī. Lai gan es Dievu nebīstos un no cilvēkiem nekaunos, tomēr, lai viņa mani nemocītu, es gribu viņas lietu izlemt. Citādi viņa vēl beigās nāks un manas sitīs vaigā.
Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне.
Докучать, а? Пебегт. Пебегт. Un tas kungs sacīja.
И Господь сказал.
Vai dzirdējāt, ko netaisnais tiesnesis saka?
Слышите, что говорит судья неправедный?
Un Dievs, lai nedotu tiesu saviem izredzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc, kaut gan viņš vilcinās?
Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?
Es jums saku, viņš viņu lietu izlems visai drīz, bet vai cilvēka dēls, kad atnāks, atradīs ticību virs zemes?
Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?
Amen. Tad svarīgi atgriežamies atkal pie ticības.
И опять мы возвращаемся к вере.
Un šī sieviete, viņai bija šī vajadzība.
Эта женщина имела свою нужду.
Un šeit salīdzināts ir tāpat tās, kā Jēzus teica, jūs ļauni būdam protat saviem bērniem tur dot labas lietas.
Если сравнивать с притчей, когда Иисус говорил, вы, как злые люди, если своим детям вы умеете давать добрые вещи.
Ну, тātad maizi, akmeni maizes vietā jūs nedodat un tā tālāk.
Вместо хлеба камень и так далее.
Tātad, ja šeit ir ļauns tiesnesis, kas nebīstās Dievu, nebīstās cilvēkus.
Здесь злой судья, который не боится ни Бога, ни людей.
Dar kā patīk.
Он делает, как он хочет.
Ja viņš ir gatavs izlemt pēc šīs sievietes lūgumu,
решить дело этой женщины,
tad vēl jau vairāk Dievs izlems par mūsu jautājumiem, ar ko mēs griežamies pie viņiem.
Тогда тем более и Бог решит наши вопросы, с которыми мы обращаемся к нему.
Amen.
Amen.
Tātad, kas no mums ir vajadzīgs?
A što zavisit nad nas?
Tu esi izredzēts.
Ty izbranai.
Lasam 7. Un Dievs, lai nedotu tiesu saviem izredzētiem.
Бог ли не даст защиту своим избранным?
Kas dienu un nakti viņu piesauc.
Которые день и ночь вопиют к нему.
Kaut gan viņš vilcinās.
Хотя он медлит.
Tātad Dievs, vai tad viņš nedos?
То есть разве Бог не даст?
Ja tu esi, tu zini, ka tu esi izredzēts.
Если ты знаешь, что ты избран.
Un tu piesauc to kungu.
Ja ты призываешь Господа.
Tātad atbilde būs.
Значит, ответ будет.
Uz to var pateikt.
Amen. Amen.
Un svarīgi ir, protams, kad
важно,
šeit,
конечно, как здесь.
Ja jau tik tālu bija nonācis, kad viņš jau saka, nu, lai viņi nenāk un vispār man nesāk sist vienkārši.
Если уж так далеко.
Ну, лай viņi man likt mierā tā sieviete.
Дошло, что уже чтобы он думал, чтобы она не пришла и на латышском не била меня, на русском докучала. Тогда?
Tad es izlēmu šo viņas jautājumu.
Я лучше решу её вопрос.
Mēs esam dzirdējuši arī citu līdzību, kur Jēzus saka, viņš saka, kad nakts vidū atnāk tev un klauvē, tur man tur ciemiņi atbraukuši, iedos man maizi.
Что когда у тебя среди ночи стучат и спрашивают, дашь мне хлеба?
Tad tas cilvēks, pie kura klauvē, viņš,
tad, человек, которому стучат,
viņš iedos to maizi nevis tāpēc, ka viņš tik ļoti mīl un tik grib palīdzēt. Viņš dos to atbildi tāpēc, lai viņu likt mierā, jo viņš grib gulēt pa nakti.
Оставили в покое, потому что он хочет спать.
Tāpēc Dievs, protams, viņš mūs mīl.
Конечно, Бог любит нас.
Un tas ir daudz vairāk nekā tikai tāpēc, lai jūs atšūtos no manī.
Намного больше, а не просто для того, чтобы вы отстали от меня.
Lai Dievs atbildētu, ko viņš meklē.
Но что Бог ищет для того, чтобы он мог ответить?
Mēs lasījām, atnāks Dieva dēls.
Придёт сын человеческий.
Astotajā. Bet vai cilvēka dēls, ka tas nāks atradīs ticību virs zemes?
Но сын человеческий придя найдёт ли веру на земле?
Un šī ticība tā parādās mūsu pastāvībā.
И вера проявляется в нашем постоянстве.
Mūsu pacietībā.
Терпение.
Mūsu raksturā.
В нашем характере.
Halleluja. Kad mēs meklējam un gaidām atbildi no Dieva, Dievs kaut ko uz zemes arī meklē.
От Бога тогда Бог также что-то ищет на земле.
Un mēs varam piezīmēt, ka viņš meklē ticību, mūsu ticību.
И Бог ищет нашу веру.
Un es jau sākumā teicu, ka mūsu pulkstens un kalendārs var nesakrist ar Dievu pulksteni un kalendāru.
Я уже вначале говорил, что наш календарь и наши часы могут не совпадать с временем Божьим.
Atceramies tie trīs faktori.
Помним те три фактора.
Цена, ātrums, kvalitāte.
Цена, качество.
Vai šo ainu restorānā.
Или этот иллюстрацию ресторана.
Un ja mēs ticam un lūdzam no Dieva, Dievs grib dot pašu labāko.
И просим у Бога, Бог желает дать самое лучшее.
Un tādā veidā tas akcents ir nevis uz atbildes ātrumu.
И акцент не на скорость ответа.
Bet uz to, kad Dievs atbildēs.
На то, что Бог.
Ja ne šodien, tad rīt.
Если не сегодня, то завтра.
Jo
Ибо
mēs lasījām, ka Dievs nenokavē.
Мы читали, что Бог не опаздывает.
Viņš vilcinās.
Он медлит.
Bet tātad, ja viņš vilcinās, tad
ja
tas nedaudz pavelk šo laiku.
Тогда это немного тянет это время.
Un šai laikā tas mērķis ir, lai mūsu ticība pieaugtu.
И в это время наша вера должна возрастать.
Jo Dievs negrib radīt mūsos vilšanos, viņš grib, lai mūsos būtu ticība.
Они желают создать разочарование в нас, но вера.
Jo tad, ja nokavē,
потому что если опоздать,
tad viss, nu, tad tā kā
тогда
tas brīnums nenotiek.
Чудо не происходит.
Halleluja. Tātad uz atbildes nenovēršamību un kvalitāti, nevis uz laiku.
Акцент на то, что ответ будет, и его качество, а не время.
Bet tad, kad ir šis laiks iet,
но когда время идёт,
tad nevienmēr tas ir tik vienkārši. Tad, šeit tas skan vienkārši.
Не просто, это не.
Pagaid vēl mazliet. Dievs atbildēs.
Это звучит отсюда вот так легко. Подожди ещё чуть-чуть.
Bet tad, kad tu gaidi.
Но когда ты ждёшь?
Un laiks iet un tev ir kaut kāda situācija un vajadzība.
Есть ситуация, есть нужды.
Vai tu gribi tur veļas mašīnu pārdot vai
Или ты хочешь продать
vai īpašumu, jā. Vai vienalga. Mašīnu vai
mašīnu.
Vai tu gribi darbu saņemt vai dziedināšanu vai glābšanu saviem radiniekiem. Atbildi no Dieva, tad tas, tā pacietība, tas ir šis mirklis, kad mums ir nu, jāpaliek šai ticībā, jāsaglabā viņa. Šī paļaušanās. Un Dievvārds saka, tātad,
Slava Božie, говорит,
ja es teicu klauvē un jums atvērs,
stučīti, vam atkrūt.
Un meklējiet, jūs atradīsiet.
Ищите и вы найдёте.
Šorīt pat situācija.
А была ситуация утром?
Es nāku šeit iekšā, man bija austiņas
ausī. У меня был наушник.
Un es sasveicinos ar Dīnu, es domāju, nu, viņi droši vien domā, ka es mūziku klausos vai ko, pieklājīgi izņem ārā.
Здоровоюсь Динай,
я так. Es izņem ārā, un man tā austiņa rokās.
Да, наушник, и наушник один у меня в руках.
Без вады. Ar vādē būtu, tad jau nav problēma. Neko nevar pazaudēt.
Нет проблем.
Un es atnāku te no durvīm līdz šeienai.
Nē,
līdz šeienai.
И да, здесь на ковре стою.
Atver roku.
Открываю руку.
Un brīnums, austiņa nav.
И чудо, нет наушника.
Un es tieši nodomāju, ka tikai es neizgāšu pa ceļam.
Я ещё подумал, хоть бы я не выронил попутно.
Un, nu, tad sāku meklēt.
И начали искать.
Meklē, un tu atradīs.
Ne? Ищи, и ты найдёшь.
Es izstaigāju, te nekur nerezu, viņa balta ir tāda.
No bielī naušnika.
Lai tu varu saprast, par ko ir runa. Parādīšu to lielumu. Galvenais tagad neizgāst, nepazaudēt.
Vana šečas nepatirēt.
Nu, uz manas rokas it kā, nu tā, ne, nekas, nu, maziņš. Un te raibais paklājs, un es te izmeklējos, izstaigāju, es domāju, nu, balts, nu, neredz nekur. Un beigās, nu, sākām meklēt, tad Daiga palīdzēja.
Daiga pamagla.
Un ieraudzīja. Bet es pats gandrīz uzkāpu virsū. Tāpēc meklējiet, un jūs atradīsiet. Un klauvējiet, un jums taps.
Stučīt.
Kas? Atvērts, amēn. Lūdziet, un jums atbildēs.
Malītīs, i vam būt atvēčinam.
Un tā kā citreiz cilvēki, nu, varētu tev palūkt.
И как иногда,
kaut ko izdarīt, nu,
lūdzu. Люди говорят, ну, можно тебя попросить что-то
лучше, varbūt tev atbildēs.
Проси, может быть, тебе ответят.
Un tā tad, jā. Un tad, kad ir šī nākamā aina, mēs apskatīsimies. Tā tad
mums ir, иллюстрация...
respektīvi, mums jāklauvē pietiekoši ilgi ir.
Мы должны стучать, да,
mēs nedrīkstam padoties.
Долго мы не можем сдаваться.
Tāpat kā bija šī situācija,
kad
pravietis
prorok сказал,
ataicināja ķēniņu,
pozval царя,
iedeva viņam bultas,
дал ему эти стрелы,
бунты, un pateica,
и сказал,
sit,
чтобы ты бил.
Neko vairāk nepateica.
Ничего больше не сказал.
Un viņš paņēma.
И он взял.
To bungu. Nu, un viss ar to viss beidzās. Trīs reizes viņš nezinu, cik stīpi ir vai viegli. Varbūt tas viņš nezināja visu līdz galam, ko tas nozīmē un kāpēc. Bet arī mēs savā dzīvē nezinām daudz lietas, kas un kāpēc. Bet mums vajag pieiet tām lietām, tā teikt, no sirds. Ja mēs lūdzam, tad lūdzam. Ja cīnamies, tad cīnamies. Un es domāju, ja viņš būtu, nu, pēc tam pravietis teica, ja tu būtu sits 5 vai 6 reizes kaut vai. Tu savus ienaidnieks būtu sakāvis. Bet tagad tu sit tikai 3. Nu, tad nebūs šī uzvara. Tāpēc, ja tev rodās šī problēma, tad paņem šīs bultas un vienkārši paņem un pret zemi, no sirds, tā kā izjūk viss. Un tad būs uzvar. Amēn? Jēzus vārdā! Es sagrāju visu, es ciču visu, es izāru vēl darbus. Un vēlns grib, lai mēs bieži vien pierimstam. Oi! Tad, kad lūdz Dievu, tad nevajag celties kājās. Labāk uzliec rokas uz plaukteņu un saliec tā.
Ruki na polačku.
Nē, celies kājās, dar, kas viss no tevis ir atkarīgs. Amēn? Pasaka, es cīnīšos. Es sitīšu šis bultas. Un man būs atbilde, man būs uzvar no Dievu. Amēn. Amēn. Un mēs varam tā tad... Un svarīgi tā tad, ka mēs, tā tad vēl svarīga lieta ir, ka mēs, ko nozīmē šī ticība?
Što značēt viera?
Šī ticība ir, kad mēs novēršam skatienu no mūsu problēmas.
Viera, kādā mī svoju vzgļēt at svoju problēmu
varbūt no mūsu vajadzības.
At našai nuždai.
Un mēs skatāmies uz Dievu.
И мы взираем.
Jo no viņa nāk palīdzība.
Я поворачиваем на Бога, потому что от него приходит помощь.
Un to mēs, to neviens cits mūsu vietā nevar izdarīt.
И никто вместо нас этого сделать не может.
Tāpēc, kad mēs dziedam, es saucu Alleluja.
Поём я взываю Alleluja.
Uzsvars, es saucu.
И там акцент на то, что я зову Аллилуйя.
Es saucu, neviens tavā vietā cits to nevar izdarīt.
Вместо тебя не может это сделать.
Kas var palīdzēt, uzmundrināt?
Кто-то может помочь, ободрить.
Bet mūsu vietā to neviens neizdarīs.
Но вместо нас никто это не сделает.
Un svarīgi, lai
и
nevis
важно, чтобы...
mēs uz to problēmu koncentrējamies.
Мы концентрировались на проблему.
Un bet uz Dievu, kurš dod šo risinājumu.
Amen. На Бога, который дает эти решения.
Halleluja. Un mēs varam iet tālāk, tātad Jāņa evaņģēlija atvērsim.
Ja daļa atkrojam evaņģēlijā at Jāna.
Jāņa evaņģēlijas 11. Nodaļa.
11. Glavā.
Tur ir arī runa par vilcināšanos.
Tu takže idot rieč a medliņi. A zadieržke.
11. Nodaļa, bet
glava.
Pirmais pāns atkal.
Ja pēc pirmā stihā.
Bet kāds gulēja slims, Lācars vārdā, Betānijā Marijas un viņas māsas Martas ciemā.
Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее.
Bet šī Marija bija tā, kas kungu bija svaidījusi ar svaidāmo eļu un viņas kājas ar saviem matiem nožāvējusi. Tās brālis Lācars gulēja slims.
Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и оттерла ноги его волосами своими.
Mēs atceramies šo alabastra trauciņu,
ko sasita,
svaidīja viņa kājas.
Были помазаны его ноги.
Un tā tad šī Marija, viņa bija...
И Мария.
Nu, mūsdienās to būtu teikuši, viņa pienest Dievam upuru.
Мы бы сказали, она принесла Богу жертву.
Viņiem bija tūs attiecības ar Dievu.
У неё были близкие отношения с Богом.
Varam, kā mēs šodien sakam, personīgas attiecības ar Dievu.
Личные отношения.
Tās ir svarīgi, amen. Un tātad viņas brālis Lācars gulēja slims.
И её брат Лазарь был болен.
Tad abas māsas sūtīja viņam ziņu.
Сёстры послали сказать ему.
Kungs, redzi, tas, ko tu mīli, guļ slims.
Господи, вот кого ты любишь, болен.
Viņi nevarēja pateikt, Lācars guļ slims.
Они не сказали просто Лазарь болен лежит.
Ну, tas Jāņa evaņģēlijs.
Это же Евангелие от Иоанна.
Viņš teica, tas māceklis, kuru Jēzus mīlēja.
Это тот Иоанн, который сказал.
Skrēja ātrāk par to, kurš Pēters bija.
Ученик, которого любил Иисус, был быстрее Петра.
Jēzus mīlēja, acīm redzot, ne tikai Jāni, bet tātad Lācars arī bija viņam tūs cilvēks.
И Иисус любил не только Иоанна, но также Лазарь был близкий ему человек.
Tātad, kungs, redzi, tas, ko tu mīli, guļ slims.
Господи, вот кого ты любишь, болен.
Pazīstama, iespējams, situācija.
Возможно, знакомая ситуация.
Jēzus to dzirdējis sacīja, šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva dēls ar to tiktu pagodināts.
Иисус, услышав то, сказал, «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий».
Bet Jēzus mīlēja Martu, viņas māsu, tātad Mariju un Lācaru.
Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря.
Tad Jēzus pateica, «Viss būs kārtībā, tas ir Dievam par godu».
Иисус сказал, «Все будет нормально, этого слава Богу».
Saņēma ziņu, ka tas ir slims, viņš vēl divi dienas palika tajā vietā, kur viņš atradās.
Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том же месте, где находился.
Ну, apmēram, ja es teicu, ka izdarīšu, tad izdarīšu, nevajag ik pāri dienas atgādināt.
Это так, если я сказал, что я сделаю, не надо через каждые пару дней напоминать.
Un tikai pēc tam viņš saka mācekļiem, iesim atkal uz Jūdeju.
После этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудею.
Māsakļi viņam saka, rabi, nu pat jūdi gribēja tev nomētāt ar akmeņiem, tu atkal jau dodies turp.
Učenīki skazali imu, rabi, davno li jūdēji izkāli pabīt tev?
Tas jau bišķi labi.
Kamņemi, i ty apēc ieš tudā?
Tātad, brālis ir slims.
To es, brāt bolin.
Un nevienmēr viss ir tik vienkārši.
Nevisigdā visu prosto.
Jēzus teica, lai Dievu Tātad, lai Dieva dēls ar to tiktu pagodināts.
Šī slimība. Что это болезнь для того, чтобы сын человеческий мог прославиться.
Когда мы слышим вар про ziedojumiem,
мы слышим слова Божьи, мы также слышали,
ka jūsu darbs ir pilns ar daudzām pateicībām Dievam.
Чтобы ваше дело было в результате было полно благодарности Богу.
Un tāpat tās arī šīs kaut kādas situācijas mūsu dzīvē, tās arī ir domāts, lai Dievs tiktu pagodināts. Un tātad, ja mēs skatāmies, tātad Marijai, viņai svaidīja Kristu ar eļļu. Tās ir tūs attiecības, es domāju, kurš katrs negāja vienkārši to darīt.
Это тоже близкие отношения. Каждый бы так не сделал.
Un tur Jēzus arī teica, kam daudz piedots, tas daudz arī mīl.
Jēzus сказал, кому много прощено, тот много любит.
Un ir gatavs daudz ko darīt, ko varbūt
И готов делать много.
Cits nav gatavs izdarīt.
Который что другой может быть не готов сделать.
Un apmēram, lasot šo, liekas, nu, ka tu lasi, šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu. Lai Dievs ar to tiktu pagodināts. Un tad tev, kad tu dzirdi šos vārdus, tev liekas, nu, tad jau viss būs labi. Un šajā situācijā vien Neliela atkāpa mēs varam.
И чуть небольшой отступ этой ситуации.
Tātad dzīvē ir divas lietas, par ko jā vērts uztraukties tikai.
О которых только о которых стоит
Nezirdēju tādu
stāstu.
Ka divi ir tikai par divām lietām ir jāsatraucās.
Надо беспокоиться только о двух вещах.
Tātad, ja tu dzīvo,
если ты живёшь,
Ja tu esi vesels, vai tu esi slims?
Ты здоровый?
Divas lietas.
Ты больной? Только две вещи.
Ja tu esi vesels?
Если ты
Viss kārtībā.
Всё хорошо.
Ja tu esi slims, tad tev atkal divas lietas, par ko uztraukties.
Ты болен, тогда опять только две вещи, о которых заботиться.
Tu dzīvos, vai tu nomirs?
Nē.
Tev paliks labāk, vai tev paliks sliktāk?
Тебе станет лучше или хуже?
Ja tev paliks labāk,
если лучше,
tad atkal viss kārtībā.
Тогда опять всё хорошо.
Ja paliks sliktāk,
если хуже,
tad ir atkal divas lietas, par ko jāuztraucās.
Тогда опять две вещи, о которых заботиться.
Tu dzīvos vai tu mirs?
Ты будешь жить или умрёшь?
Ja tu dzīvos, viss kārtībā.
Если будешь жить, тогда всё хорошо.
Ja tu mirst,
если
tad atkal divas lietas, par ko jāuztraucās.
Опять только две вещи, о которых заботиться.
Kur tu ies pēc nāves?
Куда пойдёшь после смерти?
Tu ies uz debesīm?
На небеса?
Vai uz eļļu?
Или в ад.
Un, ja tu ej uz debesīm, tad viss kārtībā.
Если ты идёшь на небеса, тогда всё
Nu, šai stāstā par eļļu bija vēl, ka tur var izvēlēties divas lietas, par ko jāuztraucās.
А воду тоже есть две вещи, о котором заботиться.
Standart vai ekstra karst?
Standart или ekstra
žarka? Bet mans novēlējums būtu...
Но моё пожелание.
Paliec pie tā punkta, kur tu ej uz debesīm.
Оставайся на том пункте, где ты идёшь.
Satraucies par to, lai es iet uz debesīm.
Amen. Чтобы ты пошёл на небеса.
Un tātad slimība Dievu godam.
Болезнь во славу Бога.
Un beigās, lai aiziet uz debesīm.
И в конце концов, чтобы пойти на небеса.
Kristus palika divas dienas vēl. Viņš uzreiz neskrēja risināt problēmu.
Христос, он не побежал сразу решать проблему.
Шеф-повар risina, strādā.
Шеф-повар работает.
Un tātad mēs zinām šo stāstu, ja, ka viņš
Мы знаем конец этого рассказа.
Beigās nomira.
Что в конце Лазарь умирает.
Un kad viņš jau 4 dienas bija, ka viņš nomirs, viņi bija apglabājuši jau.
И его уже похоронили, 4 дня прошло.
Un mēs tātad šajā vilcināšanās procesā
И в этом процессе замедления
ir tātad šis tā teikt dievišķā pedagoģija
есть божественная педагогия
ko meklē Kristus
Что искал Христос?
Kad atnāk Dieva dēls, ko viņš meklē?
Когда приходит сын,
Vai viņš atradīs ticību?
Найдёт ли он веру?
Un mēs varam palasīt tālāk.
И прочём далее.
Tātad 17.
17.
Kad Jēzus tur nonāca, viņš to atradīja jau 4 dienas guļam kapā.
Jēzus prija našo, što on уже 4 dņa v grabie.
Un daudz jūdu bija atnākuši pie Martas un Marijas, lai mierinātu viņas par viņu brāli.
И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их.
Марта, dzirdējusi, ka Jēzus nāk, izgāja viņam pretī.
Marfa, услышав, что идёт Иисус, пошла навстречу ему.
Bet Marija palika mājās sēžot.
Marija же сидела дома.
Tad Marta sacīja Jēzum.
Tad Marfa сказала Иисусу.
Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris.
Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой.
Šis pirmais pārmetums, tas neizklausās pēc ticības.
Uprok.
Tas ir pārmetums.
Un это не звучит как вера, это упрёк.
Bet kaut kāda ticība viņš tomēr atrada.
Но всё-таки какая-то вера здесь нашлась.
Bet arī tagad es zinu, ka visu, ko tu no Dieva lūksi, Dievs tev dos.
Но я теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог.
Tu zini, ka viss, ko lūks, ka Jēzus lūks no Tēva, Dievs viņam dos?
Знаешь, что всё, что ты будешь просить у Иисуса, Бог даст?
Un viņš ir tavs aizstāvs Tēva priekšā.
И он есть твой защитник пред Отцом.
Jēzus viņai saka, tavs brālis celsies augšā.
Иисус говорит ей: "Воскреснет брат твой".
Nu, šeit ir atkal neticība nedaudz, mēs varam redzēt nākamajā pantā. Marta saka viņam, es zinu, ka viņš celsies augšām. Kad miroņi celsies augšām? Pastarā dienā.
Marfa сказала ему, знаю, что воскреснет в воскресенье в последний день.
Jēzus viņai sacīja, esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos arī, ja mirs.
Jēzus сказал ей, я есть воскресенье и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, а живет.
Un ik viens, kas tātad krieviski ir taps dzīvs. Aživjot. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs ne mūžam. Vai tu to tici?
И всякий живущий и верующий в меня не умрёт вовек. Веришь ли сему?
Viņa saka,
она говорит,
Jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus Dieva dēls, kam jānāk pasaulē.
Я верю, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир.
Mēs zinām, kurš vēl šos vārdus teica.
Мы знаем, кто ещё такие слова произнёс.
Pēters, kuram Jēzus teica, es savu draudzi uz tevi celšu.
Пётр, которому он сказал, над тебе я построю церковь свою.
Tātad.
То есть.
Viņi sāka ticēt, viņas ticība pieauga.
Jo вера возросла.
Viņi sāka apliecināt.
Она начала провозглашать.
Nevis, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris.
Если бы ты был здесь, мой брат бы не умер.
Bet tu esi Kristus Dieva dēls.
Но ты есть Христос, Сын Божий.
Un sacījis viņa aizgājuma pasaulis Mariju savu māsu, tai paslepus sacīdama.
Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря.
Mācītājs tev sauc.
Учитель здесь и зовет тебя.
Ir atnācis, beidzot.
Он, наконец, viņš tev sauc. И зовет тебя.
Bet viņa to dzirdējusi, steigšas ceļas un dodas pie viņa.
Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему.
Bet Jēzus vēl nebija iegājis ciemā, bet vēl atradās tajā vietā, kur Marta viņu bija satikusi.
Иисус ещё не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа.
Bez steigas.
Без спешки.
Dievs nesteidzās, un viņš arī nekavē.
Не опаздывает, но он также и не спешит.
Halleluja! Kad Marija, tad 3 nodreiz, kad Marija nonāca tur, kur Jēzus bija, viņa to ieraudzījusi metās tām pie kājām un sacīja viņam, kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris.
32. Marija же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой.
Tad Jēzus redzēdams viņu raudam un arī jūdus raudam, kas viņai bija sekojuši garā aizgrābts noskuma.
Иисус, когда увидел ее плачущей, и пришедших с ней иудеях, плачущим, сам воскорбел духом и возмутился.
Он сацея, кур jūs viņu esat likuši?
И сказал, где вы положили его?
Те viņam saka, kungs nāc un redzi, un Jēzus raudāja.
Господи, приди и посмотри, Иисус прослезился.
Tātad, Jēzus jūt līdz mums.
То есть, Иисус сочувствует нам.
Un... Mēs redzam, ka, es domāju, arī mēs savā dzīvē dažādās šīs, ejot cauri kaut kādām situācijām, gaidot atbildi no Dieva.
Čeriz rāznāja situācija, ažadējot vietat Bogam.
Mēs redzējām, ko Marta teica tikko Jēzum. Tu esi Dieva dēls.
Vidīju,
to, ko tu lūgs, tu saņems.
Marfa to, kas tā gavarīla.
Paiet daži brīži un 39.
I
pantā.
Palūčiš, adaļā 39.
Jēzus saka, noņemiet akmeni.
Jēzus gavarīt, atamnīti kamiņ.
Marta Mirēja māsa saka viņam, kungs, viņš jau voži, ir jau pagājušas 4 dienas.
Sestra umiršama Marfa gavarīt, jēmu, gospadī, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе.
Un šeit šī dievišķā pedagoģija. Jēzus atkārto.
Jēzus atvičēt.
Vai es tev nesacīju?
Neskazal li ja tebe?
Pagāja īsts brīdis, un tu jau aizmirsti atkal sāc veco runāt.
Prašlo maļinkā mgnavenie, tu zabavājuši apēt, načināši gavarīt snova starājām.
Vai es tev nesacīju?
Neskazal li ja tebe?
Ja tu ticēsi, tu redzēsi Dievu varenību.
Što jēsi būjies vierovat, uvidīš slavu Božiju.
Tad viņi noņēma akmeni.
И так отняли камень от пещеры.
Bet Jēzus pacēla acis augšup un sacīja.
Jēzus же возвёл очи к небу и сказал:
Tēvs, es tev pateicos, ka tu mani esi paklausījis.
Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня.
Tēvs, es tev pateicos, ka tu esi mani paklausījis.
Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня.
Arī kad mēs lūdzam, mēs varam pateikt šodien.
Также когда мы молимся.
Mums ir katram savas vajadzības, savas situācijas, cīņas, bailes.
Битвы, страхи.
Pateiksim šodien, Tēvs.
Скажем сегодня: Отче.
Tēvs.
Отче.
Tēvs.
Отче.
Es tev pateicos.
Я благодарю тебя.
Ka tu esi mani paklausījis.
Что ты услышал меня.
Ka tu dzirdi manu balsi.
Что ты слышишь мой голос.
Halleluja. Es jau zināju, ka tu katrā laikā mani paklausī.
Ja es zināju, ka tu visada uzlišiši mani.
Bet apkārt stāvošo ļaužu dēļ es to esmu sacījis, lai tie ticētu.
Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили.
Ka tu mani esi sūtījis.
Что ты послал меня.
Un to sacījis viņš stiprā balsī sauca.
И сказав это, он возвёл громким голосом, воззвал громким голосом.
Lācar!
Lazar!
Nāc ārā!
Idi von!
Un mirušais iznāca kājas un rokstam bija autiem sasietas un seja aizsegta ar sviedrautu.
I vyšel umirši abi vitī pa rukām i nagām pagribaļnimi pilināņiemi, i lico jivo abjazana byla latkom.
Bet Jēzus sacīja tiem,
Jēzus gavarīt im,
atraisiet viņu un ļaujiet viņam iet.
Razvižīti jivo, pust idiot.
Tad daudzi To jūdu starpā, kas bija nākuši pie Marijas un redzējuši, ko viņš bija darījis, sāka viņam ticēt.
Iz jūdēju prišēdšie k Mariju, vidievšie, što satvaril Isus, uvierovali v Nivo.
Tātad šī slimība ir Dieva godam.
Balizni va slavu Bogam.
Halleluja! Un Dieva gods nav tajā bieži vien,
И Божья слава не в том часто.
Ka mums gribētos pēc mūsu apstākļiem.
Чтобы мы хотели по своим обстоятельствам.
Ka mums negribās kaut kādas grūtības iet cauri.
Не хочется проходить через какие-то.
Ka mums gribās aiztaupīt kaut kādas.
Что нам хочется.
Mēs varam teikt, ka tajā, ka Lācars, viņš bija kā šī miesa, kas nomira.
Лазарь это была как плоть, которая умерла.
Vecais cilvēks.
Старый человек.
Kas negrib, kas pretojas Dievam.
Который противится Богу.
Simboliski mēs to varam
Символически.
Tā ieraudzīt.
Мы это можем так увидеть.
Un piecēlās augšā un viņam teica, atraisiet, ļaujot viņam iet.
И он когда встал, сказали, развяжите и дайте ему идти.
Mēs zinām, ka
знаем, что
Dieva varenība parādās, ka mēs redzam šos situācijas Dievvārdā.
А Божья слава величество показывается в этих ситуациях в Библии.
Nevis tajā, kad, piemēram, Daniela neiemet lauvu bedrē.
Не в том, что Даниила не бросили в яму со львами.
Bet tieši tajā brīdī.
Но именно в тот момент,
kad Tieši tajā brīdī, kad viņš nonāca šajā lauvu bedrē.
Когда он попал в эту яму со львами.
Tur parādījās šī Dieva godība.
Проявилась Божья слава.
Un mēs zinām šos trīs jauniešus Sedraks, Meksaks un Abednego.
И мы знаем этих трёх молодых людей Седрака,
ka viņus iemet ugunī.
Nego, kad ih brosili v ogonj.
Un viņi teica, pat ja Dievs mūs nepasargās.
И они сказали, даже если Бог не убережёт нас.
Vienalga mēs ticam.
Все равно мы верим.
Pat ja nomirst, tas dzīvos, Kristus teica.
Даже если умрёт, он будет жить, сказал Иисус.
Tieši šajās situācijās. Halleluja. Kungs, es tev pateicos par šo dienu.
Я благодарю тебя за этот день.
Malahijā mēs esam lasījuši.
И мы также читали в Малахии.
Kad Dievs jau atnāca ar atbildi, mēs esam pagriezuši muguru un kurnam nevis ticam.
Что Бог уже пришёл с ответом, но мы повернули спину и роптаем.
Ja tu būtu atnācis pēc mana kalendāra, es tagad esmu vīlies.
Если бы ты пришёл по моему календарю, а сейчас я разочаровался.
Tu nevar vilties tajā, kurš nemainās.
Ты не можешь разочароваться.
Dievs nav cilvēks.
Кто не меняется, потому что Бог не человек.
Un svarīgi, lai mēs turētos pie viņa. Tāpēc, lai mēs piepildām mūsu prātu ar Dievu vārdu.
Napomnim svoj razum slovom Božim.
Nevis ar pasauli.
Ani miram.
Halleluja. Halleluja, halleluja. Un, ja Dievs, ja Kristus atnāk, Dievs atnāk. Jesi viņš meklē šo ticību.
Jesi Kristus prihodin, on izšķita tu vieru.
Viņš negrib likt man un tev vilties tajā, ko viņš ir solījis.
Чтобы ты разочаровался в том, что он обещал тебе.
Viņš grib atrast mūsu ticību.
Но он желает найти нашу веру.
Mūsu paļāvību, ka mēs skatāmies nevis uz mūsu problēmu.
Мы смотрим не на нашу проблему.
Mēs skatāmies Dievs, es skatos uz tevi.
Бог, я взираю на тебя.
Mēs varam ieraudzīt šo Pēteri.
Мы можем видеть
Петра. Kad viņš izkāp no laivas.
Когда он вышел из лодки.
Kamēr viņš skatījās uz Kristu, viņš gāja.
На Иисуса он шёл.
Bet tad, kad viņš novērš savu skatienu.
Он отвратил свой взгляд.
Uz problēmu, uz tiem viļņiem.
На эти волны.
Viņš sāka grimt.
Он начал тонуть.
Bet Kristus ir uzticams.
Но Христос он верен.
Viņš izsniedz, pasniedz šo roku, viņš neatstāja.
Он протягивает руку, он.
Halleluja. Ja ticēsi, tad ieraudzīs Dievu godību.
Если будешь веровать, увидишь.
To viņš teica Martai.
Это он сказал Марфе.
Jūs meklējat brīnumus.
Išķiet čudisā.
Viņš meklē ticību.
A on išķiet vieru.
Mēs meklējam brīnumus.
Mēs išķiet čudisā.
Bet viņš meklē mūsu ticību.
No on išķiet našu vieru.
Un ja viņš atradīs šo mūsu ticību.
Ies on naidot našu vieru.
Mēs redzēsim šos brīnumus i Dievu godību.
Tagad mēs uvidim i eti čudisā i Božu slavu.
Halleluja, halleluja. Viss notiksies tā, kā Dievs ir sacījis.
Все произойдёт так, как Бог сказал.
Un tad, kad ir šie, tu esi ilgi jau gaidījis.
И когда ты уже долго ожидал.
Un tu esi varbūt cīnījies ar savu neticību.
Ты боролся со своим
ar savu raksturu,
со своим характером.
Dusmām, emocijām.
Эмоциями, гневом.
Fizisku, varbūt nespēku.
Физической немощью.
Bet tas ir tā kā, es lasīju nesen
no,
tā, par vienu cilvēku, kurš dalījās ar savu pieredzi, ka viņš maratonā skrēja.
Который делился опытом, что он бежал в маратоне.
Viņam bija viss iemesls, viss iespējas tā kā attaisnojumu padoties.
У него были все причины, все оправдания сдаться.
Un viņam bija kaut kādas sirdskaitas bijušas pirms tām.
Проблемы были с сердцем перед этим.
Un tā kā par šīm dažādām slimībām daudz lietas ir vienkārši no bailēm.
Связанные с болезнями, они приходят от страха.
Tev atnāk stress vienkārši par to, ka tev ir bail.
Stress,
ka tuliņ būs kaut kas.
То сейчас что-то будет.
Bet nekas nebūs.
Ничего не будет.
Dievs ir miers, šalom.
Потому что Бог есть мир, он шалом.
Vēlns grib nozagt šo man un tavu mieru, lai mēs sāk stresot par to, kas nenotiks.
Мир, чтобы ты начинал.
Grib nozagt mūsu ticību un paļāvību uz Dievu.
О том, что не произойдёт, украсть наше упование.
Un šis cilvēks, viņš skrēja un izturēja līdz galam, viņš teica, kaut gan man kājas bija tā kā makaronu.
И пришёл до конца, хотя он говорил, у меня ноги были как макароны.
Un ja cilvēki fiziskas lietas cīnās un iztur un
проходят физические вещи и выдерживают.
Es domāju, kad Dievu godam arī arī kaut kādas tādas lietas, kas nav sports un nav kaut kādas... Ka mēs varam šo skrējienu skriet tā, lai šo balvu saņemt, kā Pāvils saka.
Бег так, чтобы получить эту награду в конце.
Lai atbildi saņemt mēs no Dieva.
Чтобы мы получили ответ от Бога.
Halleluja. Mēs varam piecelties un kopīgi pielūgt Dievu.
И будем поклоняться вместе.
Lai tev acīs paliek šīs ilustrācijas šodien.
Чтобы у тебя оставались эти иллюстрации.
Un nevis ātrums, bet kvalitāte. Un debes Tēvs rūpējās par mani un par tevi.
И Бог заботится о тебе и обо мне.
Un viņš grib pašu labāko.
И он желает самое лучшее.
Un viņš ir nomodā.
Jom bodrstvot.
Halleluja. Viņš grib, lai mūsu ticība pieaug.
Un želāt, šab naša viera vazrastā.
Viņš grib, lai mēs skatāmies uz viņu, nevis uz mūsu vajadzību.
Na nivo, ani na naša nužda.
Debes Tēvs, mēs Tev paceļam savus rokas.
Atec nebiesnī, mēs pradnīmējam Tevi svai rokas.
Mēs Tev pateicamies.
Mēs blagadrīm Tebā.
Kad savu Jēzu Tu esi parādījis mums šo ceļu, šo ticību. Un mēs sakam, paldies Tev, Tēvs.
Спасибо тебе,
ka tu jau esi mani uzklausījis.
Ka tu уже услышал меня.
Ka tu mani dzirdi, ka tu mani esi atbildējis.
Что ты слышишь, что ты мне отвечаешь.
Es nāku pie tevis.
Я прихожу к тебе.
Kungs, pateicos, ka tu vēl ka man kā tavam izredzētajam.
Я благодарю, что мне как твоему избранному.
Tu gribi dot pašu labāko.
Ты желаешь дать самое лучшее.
Tu nedod maizes vietā akmeni.
Ты не даёшь камень вместо хлеба.
Tu dod pašu labāko, tu dod dzīvo maizi un dzīvo ūdeni.
Ты даёшь живую воду и живой хлеб.
Lai man ticība pieaugt. Lai viss, kas mīris, top dzīvs. Lai viss, kas top dzīvs, ir tavam godam. Halleluja, mēs tev pielūdz, kungs, šodien. Mēs pielūdzam un pateicamies, ka tu atbildi. Lai tavs vārds stiprina mūsu ticību. Mūsu paļāvību uz tevi. Halleluja. Halleluja! Viss gods un visa slava Tev! Šai dienā, lai Tavs vārds to pagodināts. Lai tajā, ko mēs daram, kad mēs kalpojam, kad mēs parādām šo izturību, mūsu ticībā, mūsu paļāvībā uz Tevi, lai tas vairo Dievu godu, godu Tavam vārdam,
Slavu Tvojumu slovu.
Lai vairojas pateicība Tev, kungs.
Umnažājās blagadrienie Tebie, Gospodi.
Lai tā kā šajā situācijā mēs redzējām, kad, lai šie jūdi top ticīgi.
Pusti tie jūdēju stanut vieruši.
Lai cilvēki, kas redz šīs lietas, šo Tavu atbildi.
Vidišie Tvoji atvieti.
Lai arī kavēšanos.
Хотя и медля.
Bet atbilde atnāk no Tevis.
Но ответ приходит от Тебя.
Un lai ticība iekrīt vēl kādu cilvēku sirdīs, lai viņi notic Tev. Lai viņi iemanto to mūžīgo dzīvību, kungs. Jēzus vārā, paldies Tev, debes Tēvs, par šo vārdu. Un lai tas ir tas, kas mūs palīdz stāvēt šeit ticībā, skatīties uz Tevīm, nevis uz problēmu. Āmen. 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 Lai notiek tā.
Da budiet tak.
Dod slāvu tam kungam.
Slāvu Gospodam.
Halleluja. Slāvu Tev, Dievu.